labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Varbūt kādam vēl palicis prātā par vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, kur bija pavisam, nu tā nosīt nesen, tur bija reģistrējušies 40624 dalībnieki, un es gribu teikt tādu lietu, kas man liekas ļoti arī aizraujuši, ka diviem vecākajiem svētku dalībniekiem bija 96 gadi, savukārt pieciem jaunākajiem tikai gadiņš. Mēs, protams, varam domāt, ko darīt tie pavisam maziņie, ja droši vien kaut kāda sava loma viņiem tur bija, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tie dalībnieki, kuriem bija tie 96, nezinu, vai jūs viņus tur tajā pūlī atšķirt un varētu arī zināt, cik tad īsti tur to gadu ir. Es domāju, ka diez vai jums tas izdotos, jo aktīvi cilvēki var būt jebkurā vecumā. Un arī tāds vēl interesants fakts, ka viena dāma vārdā Džordžīna Hardvuda 100 gadu vecumā joprojām izbauda lēkšanu ar izpletni un varētu domāt, ka viņa to varbūt ir darījusi visu dzīvi, bet tas tā gluži nav. Viņas pirmais lēciens bija 92 gadu vecumā. Ja jūs esat izlēmuši mainīt savu dzīvi, būt aktīvi vai arī gribat turpināt tādi būt aktīvi un dzīvi mainoši un arī izbaudīt katru dienu, tad tas ir tieši jums tas, par ko mēs šodien runāsim. Un šodien mēģināsim iepazīstināt jūs ar festivāla Zelta ritmu programmu, nu tādā citā veidā, bet arī runāsim par to, kā būt aktīviem, kā izbaudīt to, varbūt arī pat labāko laiku kādam savā dzīvē, un varbūt arī kāds ir pārdomās par to, ko te darīt, un arī te mēs mēģināsim smelties iedvesmu. Lai nu kā, šodien būs saruna tieši par to, par dzīvi kā tādu. Nu lūk, un uzreiz arī iepazīstināšu ar studijas viesiem. Pie mums ir festivāla Zelta ritmi organizētāja pārstāve Elle Karela. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl arī pie viena Elle Karela ir mamma un tētiem LV projekta vadītāja, kā arī uzreiz par to amatu kaut kas jāpasaka. Tad lūk, vēl pie mums arī ir invalīda apvienības aizvēršu līnijdeja kopas pārstāve Marga Maldava. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl esam aicinājuši sarunā arī piedalīties VEF kultūras pils senioru deju kolektīva Sendances dalībniece Ingu Lebedi. Sveicināt!
Labrīt!
Nu tāda ļoti, ļoti jauka kompānija šorīt, un arī klausītājs aicinām pievienoties, esiet kopā ar mums, ja jums kas sakāms ir gan par vecumu, gan par sevi, gan par aktivitāti, gan motivāciju, visu, visu, ko vien gribat teikt, sūtiet mums savas ziņas un izmantojiet arī iespēju to darīt WhatsAppā, un tur numurs ir 256-6-0-4-4-0, 256-6-0-4-4-0, un, protams, arī jau ierastās iespējas ziņojuma loks Latvijas radio mājas lapā, tur arī viss ir ļoti, ļoti vienkārši, gaidīsim no jums arī kādu ziņu. Ar jums runā šajā reizē Kristiāna Lapiņa, raidījuma producē kā Aleža Loreta Bērziņa, bet pie skaņa pulca ir Iveta Zvejniece. Nu tad aiziet, nu tad sākam ar Zelta ritmiem, droši vien tas ir pats pirmais, kas mums jāizstāst.
Jā, nu, ievads bija ļoti skaists par dziesmu svētkiem, tad arī mūsu Zelta ritmi notikš jau šo svētdienu 11. augustā no pulkstens 11. Esplanades parkā aiz Latvijas mākslas muzeja skvēriņā. Tātad notiek jau 7. gadu, un mēs arī to saucam tā kā par mazajiem dziesmu deju svētkiem. Tik plašs pulks mums nav šo, bet aizvien vairāk pieaug, un šogad jau būs pat līdz 300 dalībniekiem uz skatuves. Protams, vēl visi dalībnieki, kas skatās, klausās, piedalās arī pasākuma teritorijā. Un arī minējāt, ka šajā lielajā dziesmu svētku sarakstā bija 5, ja pāri 90 gadiem.
Bet tur bija 2, 96
divi,
gadi.
Bet tad mums ir 3, kam ir pāri 90 gadi. Tā kā mēs tiešām lepojamies ar to, ka seniori piedalās šajā festivālā. Ir tā, ka mēs jau pat janvārī saņemam zvanu, kad mēs gatavojamies, mēs gaidam, nu, un tad mēs arī organizējam. Tā kā šajā svētdienā jau gaidīsim visus no pulkstens 11.
Tātad mēs zinām to vietu, kur ir jābūt, un zinām, ka tur tiešām būs daudz visa kā, bet nu vismaz kaut kādas dažas lietas, man liekas, arī tāds aizraujušas tradīcijas jums ir, varbūt par šo te koku, varbūt par to ir vērts pateikt.
Jā.
Nevis, kas tieši to iespēju dod, bet kas pats tas ir, man tas likās tik ļoti jauki, varbūt mēs tā īsti nevaram teikt, kas piedāvā šo iespēju, to noskaidrosiet, tad jāaiziesiet uz pašu festivālu, bet par to darbību?
Nu, pašai organizācijai, mamām un tētiem, tad ir vairāki festivāli gada griezumā. Tēviem mēs dāvinam ozolus, mamām mēs dāvinājām egli, bet senioriem šogad būs iespēja saņemt priedes stādiņu. Tātad arī, lai tas ir tāds enerģijas simbols, ko var iestādīt gan dārzā, gan kaut kur savā īpašajā vietiņā. Tas ir tāds arī, ko mēs nododam līdzi. Tātad pirmajiem 100 interesentiem būs iespēja saņemt arī šo te stādiņu. Bet kā jau minēju, tātad festivālā ir tas galvenā programma ir vērsta uz lielu koncertu, kur piedalās paši senioru kolektīvi, noslēdzās ar skaistu zaļumballi Rīgas centrā, Rīgas sirdī, un zaļumballes grupu izvēlējās arī paši seniori balsojumā pagājušajā gadā, un šogad tā būs zelta knieda. Un nav jāuztraucās, kad, nezinu, nav pāris, nemāku dejot, tas tiešām ir tāds ļoti skaists, kopīgs pasākums, dejo pa vienam, dejo pāri, dejo kolektīvos, ved līkločus cauri dejas, tā kā tas ir noslēgumā pašam koncertam, bet pasākuma teritorijā tā tad arī būs dažādas aktivitātes, viss pieejams bez maksas, iedvesmas lekcijas, tā tad ir iespēja spēlēt galda spēles, iepazīties, sapazīties, apskatīties, kā tad notiek šī te aktīvā senioru dzīve, iedvesmoties, kas ir arī galvenais šīs te pasākuma mērķis, tātad iedvesmot, dzīvot skaisti, aktīvi, savu iespēju robežās, kā jau teicāt, varbūt kādam nav iespēja dejot un skriet, bet aizdomāties, varbūt ir kāds grāmatu klubiņš, varbūt ir kāds adīšanas klubiņš, receptes, ja var dalīties, iedvesmot, aizdomāties, ko es varu darīt savā ikdienā, lai padarītu to dzīvi aktīvāku, pats izietu sabiedrībā un tātad kopā ar citiem saviem domu biedriem tātad aktīvi turpināt šo te savu ikdienu. Neiesēdēties mājās, tā teikt.
Jā, neierūsēt. Jā. Neiesēdēties, neierūsēt. Bet arī man gribas jautāt pašiem aktīvajiem cilvēkiem un arī, nu, tā ir tā, ka Inga Lebede ar saviem, nu, tā kolektīviem aktīva pārējiem dalībniekiem, bet tieši runāt par viņu pašu, viņa piedalīsies pirmo reizi. Nu, kā tad jūs nonācāt līdz tam, ka jūs izdomājāt, nu, gribu es to darīt, man to vajag?
Nu, dejoju es no 3 gadiem, jā, tā kā tas dejošanas stāsts ir liels. Es šajā kolektīvā dejoju otro sezonu, jā, bet, protams, arī pagājušajos dziesmu svētkos es dejoju, es biju citā kolektīvā, jā, tā kā dziesmu svētki un deja tā iet rūk rūkā ar manim no maz bērniems, jā, jau mani vecāki un visi krustēvi un ir dejojuši. Savukārt arī mana meita un mani mazbērni dejo, un es esmu ļoti priecīga, un pagājušajos dziesmu un deju svētkos bija tā, kad dejoju es, dejoju mana meita un dejoju mans mazbērns, tā kā es biju tik lepna, ka ir 3 paudzes, kas dejo un deja, tā ir tāda enerģija. To atnākot uz mēģinājumu, satiet cilvēkus pozitīvus, kas citi strādā, citi nestrādā. Senioru deju kolektīvā ir cilvēki, protams, ne visi, kas sēž mājās, jā, bet mūsu senioru deju kolektīvā pēc mazas pauzes, ko mēs tagad izjutām jūniju un jūliju, mēs esam tik priecīgi sanākt šodien uz mēģinājumiem, jo mums taču ir koncerts, mums ir jādejo, jā. Tā enerģija, kas nāk no visiem, tā kā es esmu laimīga, kad šie būs mani Rīgas ritmi pirmie.
Jā, nu tiešām gribas ļoti, ļoti cerēt arī, ka nu, tā jūsu enerģija savā ziņā iedvesmos arī citus cilvēkus, un tie visi, kas būs skatītāji rindā šoreiz, nākamajā reizē jau būs klāt uz skatuves dēļiem un nepalēdīs garām iespēju uzstāties. Mūsu sarunai šajā mirklī ir pievienojies arī Rīgas Stradiņu universitātes profesors, gerontologs Jānis Zaļkalns. Esiet sveicināti!
Labdien!
Jā, man uzreiz gribas jautāt arī jums, nu kā tad vispār jūs saskatāt to, ko mēdz cilvēki dēvēt par tādu dzīves daļu, ko sauc, nu, tādā vārdā, no kura daži mēģina izvairīties un saka, ka tas ir vecums un vēl tur tad piepin to senioru klāt un vēl kaut ko, nu kā tur tas viss ir, kā jūs ieteikt uz to raudzīties?
Jā, es ieteiktu nekompleksēt, jāatceras, ka vecums ir individu attīstības 3. posms, attīstības, nevis degradācija un bojājumi, bet attīstība. Tikai ļoti svarīgi, lai šajā vecuma posmā cilvēks, būdams viets, saprastu, ka viņa dzīvē nekad un nekas nav bijis atnests uz paplātes. Viss ir viņa roku, viņa smadzeņu darba rezultāts. Un tāpēc ir svarīgi ka tad, kad cilvēks jau iziet no darba tirgus un viņam nav vairs globālo uzdevumu, ka viņš to instrumentāriju, ko viņš ir apguvis mūža laikā, prasmes, iemaņas, prastu pārnest uz savu tagad mazo pasaulīti, organizēt savu dzīvi, plānot, respektīvi dzīvot. Bet jautājums ir par to, ka novecošanas gaitā var samazināties, un tas ir likumsakarīgi, gribas instinkti, vēlme iet un darīt. Tāpēc šāda veida pasākumi, kā to dara mammām un tētiem, ir ārkārtīgi svētīgi, jo viņi ir bezgala rosinoši. Cilvēks kādreiz pats tā pazaudē orientierus un īsti nesaprot, gribu, negribu, vajag, nevajag, un šādi impulsi var izrādīties ļoti nozīmīgi, ka cilvēks saprot, dzīve nav galā. Ja? Dzīvē tagad būs citas krāsas, bet dzīve turpinās. Un kā visu mūžu, tā arī šajā posmā, pirmkārt, vari un dari, cik tu pats vien spēj. Ne mazāk, arī ne vairāk, bet atbilstoši spējām. Un tad jau būs tā strukturētā, jēgpilnā dzīve, kur būs vieta hobijiem, tikšanās ar draugiem, mazbērni, bērni, ekskursijas, dažādas aktivitātes, nu tad dzīvei būs šī skaistā jēga.
Jā, nu vēl arī tāds jautājums ir, bet kā neieslīgt tajā stāvoklī, ka gribas sevi pažēlot, jo ir arī tā, ka nu ir kāda tāda varbūt arī nu, nosacīti objektīvi apstākļi, ir tiešām kāda kaite un ir kādas grūtības un tā vien gribas nu tā varbūt apsēsties stūrītī un pateikt, nu ka tā pasaule nav pārāk laba un man ir grūti, nu kā ar to tik galā, nu nav reizēm taču tik vienkārši.
Jā, nu jā, redziet, te ir ārkārtīgi svarīgi, ka tai brīdī, kad tu sāc saprast, ka tu tagad eji nepareizu domu ceļu, kā saprast, nobremzēt, atrast iespēju. Jā, arī ierobežotos apstākļos, vai tās ir veselības problēmas galvenokārt, ja, jo sociālo kontaktu uzturēšana tā gala beigās sāks no katra mums. Ja. Nevajag sēdēt un gribēt, lai visa pasauli uzrunā mani. Tad es varu uzdot pretjautājumu, bet kāpēc es negribu uzrunāt visu pasauli? Tā tad dari, cik vari, bet ne mazāk. Ja? Un tas ir ļoti svarīgi uzķert sākumā, ka kaut kas manā personībā, kaut kas manā attieksmē pret dzīvi, pret mani šajos gados, ja? Ir ārkārtīgi svarīgi pieņemt esošo situāciju. Pieņemt, ka nav vairs 18 gadu, ka dzīves 9. viļņa virsotne ir pagātnē. Tagad ir atplūdi, skaisti, interesanti un pirmkārt atkarīgs no cilvēka paša. Tātad tas ir, un protams, ļoti labi, ja tā ir ģimene vai draugi vai kaimiņi vai kāds cits cilvēks vai senioru klubiņš, ja, jo tādi Latvijā, paldies Dievam, ir no Ludzas līdz Liepājai viscauri, ka ir kāds, kas tevi uzrunā, kas tevi aicina, kas tevi pabiksta, tai brīdī, ka tu sāc jau it kā sevi žēlot un ar sevi žēlošanu saprot neko nedarīt. Tad tas ir gala sākums. To pieļaut nevajadzētu.
Jā, nu tiešām tādu ļoti iedvesmojošu vārdu, nu, profesori, to mums arī jāaptur prātā, bet es gribu jautāt arī otrai aktīvajai dalībniecei, kas arī piedalīsies, kā tad ir, jo, nu, līnija idejas, tas jau arī prasta, zinām, enerģija, tur ir diezgan daudz jāiegulda darba, un tas tomēr ir tā ļoti, ļoti nopietni, un es šo jautājumu sadresēšu Margai Maltavai, nu, kā ir, kā jūs nonācāt līdz tam, vai jums arī ir tāda pieredze par dejošanu jau ļoti agras bērnības, vai tas ir cits? Stāsts.
Man gan pieredzes absolūti nav nekādas, vienkārši es aizgāju arī pensiju, un tad es meklēju kaut kādu nodarbu caur paziņām, es uzzināju, ka tāds invalīdu biedrība organizējās tāds deju kolektīvs, aizvēš, Nu, un es nolēmu, vajadzētu man arī pamēģināt aiziet. Nu, mēs tur kolektīvā esam plus mīnus 20 dejotājs, un mūsu vecums arī ir ļoti kontrastants. No 54 gadiem līdz 80 gadiem. Nu, tad mēs mēģinām kaut kā komunicēt ar tiem jaunākajiem, un nevienmēr mums tā izdodas, kā tām jaunām meitenēm. Varētu teikt, ka mūsu meitām gandrīz vai pēc tās gadu starpības, bet tas satikšanās prieks un dejot prieks, tas mūs kaut kā vieno, mums ir kopēji pasākumi, kur mēs piedalāmies, līnija deju festivāli, ir sadancošanās, un tā mēs turpinām savus laimīgās dienas.
Jā, laimīgās dienas, jā. Tas izklausās tik jauki, bet... Nu arī, ja jūs domājat par to festivālu, varbūt, kas pulcē cilvēkus un arī par iesaistīšanos, nu kas ir tas, kas jums dod to, nu tādu vēlmi tur tomēr būt, un jo viena lieta ir parūpēties par sevi, arī profesors teica, ka jāpadomā par sevi, jābūt aktīviem, un arī tas ir pietiekams iemesls, lai kaut ko darītu, bet kas tieši liek jums iesaistīties tādā lielākā pulkā un būt kopā ar citiem?
Tieši varbūt tas, ka tiekās vairāk kolektīvi, un tad mēs uzzinām arī, kādā kolektīvā, kādas nodarbas ir tā tikšanās, iepazīšanās varbūt arī, un tas ļoti jauks pasākums.
Jā, nu tur tāds daudz aktivitātes, vai ne?
Jā, ļoti.
Jā, tieši tā. Nu, izlasās, ka tā pieredze, arī pirmā pieredze, jā, varētu būt tāda ļoti laba, nu, tur tā daudz zilinājuma. Bet varbūt arī vēlreiz atgriežoties pie paša festivāla, pie zelta ritmiem, nu, jūs teicāt arī, ka tas ir jau ilgāku laiku, es atceros pareizi, ir 7 gadi, jā, 7. reize. Kāds ir tas mērķis vēl, ko jūs esat paši sev izvirzījuši, jo jūs izstāstījāt par to, ka tas ir, nu, lai padomātu par tiem cilvēkiem, kas ir jau varbūt tiešām ļoti daudz izdarījuši, un tagad viņi ir pelnījuši arī tādas labas mirkļus, kuras arī viņiem palīdz īstenot citi. Bet kas vēl ir tas mērķis, ko es gribu sasniegt?
Nē, nu, tas mērķis jau ir pat parādīt arī tie, kas atnāk skatītāju lomā, kad ir šīs te iespējas, ko tu vari darīt, jo uz skatuves mums kāpja, ar ko mēs arī ļoti lepojamies, ļoti dažādā veidā, tātad kolektīvi, mums ir ansambļi, mums ir dziedātāji, dejotāji, un dejotāji arī ir tautas dejas, ir līnija dejas, ir modernās dejas. Tā kā, principā, atnākot uz šo pasākumu, tu redzi, kad iespējas ir dažādas, un veicināt šo te iespēju padomāt, kur tad es varētu piedalīties, kā es varētu sevi iesaistīt, jo es ticu, ka šie seniori, kas jau ir aktīvi, viņi arī to turpinās, kā mums, es jau teicu, mums pat uz kāpju skatu vispāri 90 gadiem, un mums bija arī intervija ar Ainas kundzi, kurai 91, viņa arī svētdien kāps uz šīs te skatuves, un viņas moto tāds arī ir, kamēr vari, tik mēr dari. Un tieši tas arī mudināt šos te arī visus atnākošos seniorus, tātad paskatīties, var iegūt kontaktus, kā teica, tātad paskatīties, kas tad ir pieejams, kad redz ir tāds un tāds un tāds, izdomāt, ko tad es vēlētos. Arī mūsu tātad profesors Zaļkalns būs uz vietas, ar viņu var aprunāties, atrast varbūt sevī šo te spēku un gribu tiešām pieteikties kaut kur, turpināt, negaidīt, ka tevi uzrunāt, bet uzrunāt tātad vai nu šos te kolektīvus, vai rast idejas un spēku iedvesmu arī varbūt pašam kaut ko organizēt, es, kā es teicu, to pašu grāmatu klubiņu, ja, vai mainīties saimnieces ar receptēm, tātad iespēja ir, un tas jau ir tas festivāla galvenais mērķis, tiešām rast to iedvesmu, dzīvot skaisti, uzturēt veselību, jēgpilni veidot šo te savu ikdienu un neiesaisties dīvānā un tādā nedaudz žēlošanā.
Jā, nu nav nemaz tik viegli reizēm, bet izmantojot to iespēju.
Tas ir jebkurā vecumā.
Nu jā, tur man jāatzīst, ka tur jau gan ar tiem gadiem nebūs īsti liels saistības dažreiz. Bet jā, nu jūs arī festivālā gaida profesoru Zaļkalnu uzstāšanās, viņš arī iedvesmos, un tad būs tāda publiska lekcija, noteikti varēsiet arī to dzirdēt. Bet izmantojot profesoru klātbūtni šeit, nu jāreiz ir tik daudz dejotāju. Jā, nu varbūt, ka jūs varat arī uzmundrināt citus, kuri tikai domā par to, nu varbūt man to dejošanu izvēlēties. Varbūt, ka jūs varat arī pastāstīt, nu kā tad no tāda veselības viedokļa un arī vispār veselīgas dzīves viedokļa, nu ko tad tā dejošana dod, ko mēs varam iegūt?
Jā, tā tad runāsim vispār par kustību. Ja? Kustība ir dzīvība, un dzīvība ir kustība. Gan muskuļu šķiedrai, gan smadzeņu šūnai. Un tāpēc nevajadzētu skaitīt tos soļus, kurus tu neesi spēris. Skaiti un priecājies par katru soli, ko tu esi spēris. Un tieši tāpat mentālā domāšanas plāksnē un darīšanas plāksnē. Nepriecājies par to, ko tu neesi darījis. Priecājies par visu, ko tu vari un spēji darīt. Un neapšaubāmi, redziet, dejā ir ne tikai tāds muskuļi, tur ir ļoti daudz arī pozitīvu emociju, un tas ir mūzikas vai ansambļa vai kora pavadībā. Ja? Nu, tas ir tāds liels, manuprāt, tāds komplekss baudījums gan miesai, gan garam, kas patiesi var iedvesmot gan to, kurš pats piedalās, gan to, kurš šodien ir klausītājs, gan arī to, kurš šodien ir klausītājs, lai rīt viņš kļūtu par dalībnieku.
Jā, nu tā tad kustība arī par to prāta kustību, droši vien tas arī ir svarīgi, bet nu, es atkal gribu atgriezties pie studijas viešņām aktīvajām un jautāt arī, nu kā ir arī tie pārējie, nu gan jau, ka jums arī ir sava pieredze par tiem citiem un arī viņu stāsti ir zināmi vairāk vai mazāk, kā tad tie cilvēki, kas jums ir blakus, kā viņi ir nonākuši līdz tam, jūs noteikti esat par to runājuši, kas ir tas galvenais dzinulis, līdzīgi kā jums, nu ka gribas būt ar kādu kopā vai arī tas ir reizēm kaut kas ļoti personisks?
Nu, ir tā, ka kādreiz satieku kādu, jautā, ko tu dari, ko tu nodarbojies? Es saku, es lūk, eju tur un tur. Ai, es arī gribētu, bet es baidos, vai es varēšu? Es saku, nu mēģinu, varbūt, ka sanāks, kāpēc gan ne? Nu, tā mēs ar paziņām tiekamies un atvedam sev līdz arī jaunus dejotājus un mācās visi kopā un cenšas un viss notiek.
Tur tas bailes, ja jūs teicāt, ir kāds ir sabijies no
sāk. Jā, tā kā domā, nu varbūt es tā nevarēšu, es saku droši uz priekšu darboties un katram jādarī ir to, tas, ko cilvēks prot. Tik tiešām. Jāmēģina. Un ja nesanāk, varbūt ir kādas citas nodarbes, kur aiziet kādā citā kolektīvā. Tā kā izvēle jau ir liela diezgan. Jāpadomā. Un vajag sevi organizēt. Tas ir sevi organizēt. Nu, ja nevar savādāk, uztais tev kalendārīti mājas. Tajā dienā es izdarīšu to, tajā dienā izdarīšu to, un tas man ir jāizdara tad, un tas man ir jāizdara tad. Un viss notiek, un laiks ir aizņemts, un interesanti, un nav ne par ko jābēdājis.
Dzīve rīt,
pats savu dzīvi organizē. Jā. Pats ir savu organizators.
Jā, nu un vēl kādas pieredzes par šo?
Jā, nu par dejotājiem laikam ir tā, ka manā pieredzē dzīves ir bijis un arī kolektīvos, kuros es dejojis. Nu, lielākā daļa tomēr ir kaut kādā laikā jau skolā dejojuši. Jā, mēs satiekamies, protams, tas tie kolektīvi vai tās skolas, kur mēs dejojuši esam katrs savs. Bet satiekoties, un arī tāpat kā kundze teica, mēs braucam uz sadančiem, tātad mēs braucam pa visu Latviju, mums ir draugi visās Latvijas nostūros, un braucot mēs satiekamies, un tā, cik gadus studēju, un tad jau ir tā, ka tas jau ir gadiem, jā, jo sadance ļoti sen, jā, un viņam ir 65 gadi. Un mūsu dejotājs, teikšu tā, ir vecākais 86 gadi Jānis, un man tas gods bija dejot pagājušo gadu ar viņu arī deju, un es saku, Jāni, bet varbūt, ka nu tā mazliet lēnāk tajā mēģinājumā, viņš saka, nē, pilnu soli. Es visu cieņu šiem cilvēkiem, jo tie cilvēki, kas neapstājas, ja, tā dēja ir tāda pozitīvā enerģija. Man liekas, ka nu, vismaz man ir sanācis sastapties, ka tie cilvēki tādi, kuri arī neraud par to, ka nu jā, tagad ir mājas darba kaut kāda, viņi spēja sakārtot tos darbus, ir ļoti daudziem, tāpat ir lauki vēl, viņi spēja sakārtot un tās divas reizes nedēļā pa tām divām stundām, jā, viņi atnāk uz mēģinājumiem. Un šī gada sākumā no janvāra līdz 1. jūnijam, kad bija lielais seniors sadants Limbežos, kur piedalījās 102 deju kolektīvi, tie bija tādi mazie dziesmu svētki, jā, tik liela enerģija un tāda pozitīva, kad pa dienu arī bija lietus un lija, visi smaidī, nu nebija tā, tā kā ir cilvēki, kas iet un nāk, un viens puisis mums kolektīvā pagājušo gadu bija pirmo reizi, jā, tā kā kundze saka, un nu visu cieņu viņam patīk, viņš saka, es pirmo reizi savā mūžā dejoja, viņa bija uzrunājusi vienu meiteni, un viņš iet, un viņš ir tik laimīgs, viņš saka, viņš mājās trenējās un mēģina, nu, visu cieņu arī šādiem cilvēkiem, tā kā nākiet, dejojiet, vai dziedat, vai neiesiežās.
Tik daudz par to, ko tur varēs vēl uzzināt, un varbūt arī par kādām aktivitātēm uzzināt, to mēs noteikti vēl izstāstīsim, ja, un runa tad ir par šo festivālu Zelta ritmi, un arī gribu atgādināt, ja, ka jūs nu varat tajā piedalīties, un tiešām nav necik ilgi jāgaida, ja, tad 11. augusts no 11. līdz 16. Rīgā skvērā aiz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja. Ja, varat arī paskatīties, ja kādam ir dators kaut kur turpat blākus, ja tad apskatieties zeltaritmi.lv, noteikti uzreiz atradīsiet informāciju, tur viss ir sarakstīts, es jau šorīt izpētīju, tur ļoti daudz dažādas lietas ir, un arī viegli saprotam, tiešām visu var atrast, tur nav nekāda grūtība ar to, informācijas tiešām ir pietiekam daudz, lai arī tas tā izraisītu ļoti dziļu interesi. Un vēl arī tāds jautājums, vai var ņemt līdzi arī to pārējo ģimenes daļu, ja, jo nu, varbūt arī tā ir tāda problēma, par ko mēs varbūt varam mazliet vēlāk vēl parunāt, ka reizēm ir ļoti nodalītas tās dzīves, nu, bērni, mazbērni dzīvo kaut kur citur, un tā vecākā paudze dzīvo citur, un nu, pat mazbērni varētu doties līdzi, jo te ir komentārs no klausītājiem, lai mazbērni paklausās un aiziet kopā ar saviem vecvecākiem ar šo pasākumu.
Jā, tieši tā, tas ir arī mūsu aicinājums, ka skatītāja lokā droši visa ģimene, vai nu paši seniori ņem savu ģimeni, vai ģimene aicina seniori, kas varbūt, kuram vajag šo te iedvesmu, un noteikti visa ģimene var nākt klausīties gan koncertu, gan izdejoties zaļumballē. Apkārt, tātad, kā jau teicu, būs arī citas aktivitātes, arī gan lieli, gan bērni varēs piedalīties galda spēles, būs no tātad dažādas spēlējums, kas arī var veicināt šo te mazbērns ar saviem vecvecākiem, var droši apsēsties, paspēlēt, parunāties. Tā būs tāda saliedēšanās telts, kur arī varēs uzrunāt profesoru Zaļkalnu individuāli, ja būs kādi jautājumi. Tātad, protams, mēs tikai par, kad nāk visa ģimene, redz arī kā seniori dejo, bet arī tā tad ņem līdz savu vecāko paudzi parādu un iedvesmo paši, varbūt iedvesmojas paši, ja senioram kauns vai vēl tā kā nesaprot, var droši bērni prasīt mums kontaktus, kur tad varētu griezties, jo, kā teica, tā tad nāk arī jauni, uzrunā šo te kolektīvus, sāk dejot, kā te ir, kāds dejo jau no bērnības, kāds ir izdomājis, ka tagad sāks dejot, tā tad nav jāgaida kaut kāda pieredze, kaut kādu uzaicinājumu, droši var visi nākt un interesēties. Un arī, kā jau pieminējām iepriekš, šie ir svētki, tāda satikšanās, tad mēs arī, protams, gribam iepriecināt seniorus un arī skatītājus, tā kā būs arī laimes rats, galvenā balva telefons, tā kā tiešām tāds vērtīgs, un var piedalīties loterijā un priecāties un nākt un atpūsties visa ģimene.
Jā, tas tā kā vienā stāstā, bet tur taču būs laimes rats, tur ir jāiet. Jā, nu ko, nu tieši tā, šajā mirklī mēs nedaudz atpūtīsimies un varbūt arī, ja tur būs iespēja, kaut kam padungosim līdzi.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par to, kā uzturēt labu ritmu jebkurā vecumā, un arī ir tāda iespēja šajā svētdienā jūs gaidīs Zelta ritmi festivāls, kurš tiek rīkots jau 7. Gadu, un nepiemirstiet, no 11:30 jau jūs varat būt klāt, un līdz pat vēlē pēcpusdienai skvērā aiz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, tur atradīsiet ļoti košu kompāniju, un noteikti varēsiet arī iedraudzēties, un man tāds jautājums, protams, man vienmēr to gribas zināt arī tad, kad tieks cilvēki, nu, kā tur ir? Vai tur arī ir drusciņa romantikas tajā visā?
Es domāju, ka jā.
Tas taču arī ir vajadzīgs.
Jā.
Noteikti. Noteikti, jā. Jo,
un tā gatavošanās.
Jā, tieši tā ir.
Tērpu sagatavo, jā. Gludinām, pošamies, pucējamies.
Nu, tur tad neviens tās sienas nestutē, jā, tādos pasākumos.
Nu, nē. Nu, nē. Nu, galīgi nē. Tad visi iet, tik līdz skan mūzika. Visiem kājas kustās. smaids uz lūpām.
Viss notiek. Jā, tur ir ļoti, ļoti aktīvi tie cilvēki. Nu jā, nu vēl, protams, arī tāds jautājums, kas varbūt ir drusciņi vispārīgāks, varbūt jums arī ir komentāri par to, nu kā tad nestigmatizēt vecumu, kā nepiedēvēt arī jebkuram dzīves posmam, to starp arī, kā profesors teica, ja, tai trešajai attīstības pakāpē, ja, kā neiedot to negatīvo nokrāsu. Nu tad varbūt arī ar profesoru sāksim, nu kā jūs to saskatāt, kas varētu palīdzēt mums visiem tomēr justies labi līdz. Es teiktu, ilgi, ilgi un ilgi un ilgi, nu kaut kā tā.
Jā, tad es sākšu ar to, ka kontekstā tieši ar festivālu norisi, ja, tā paaudžu sadarbība un arī jaunāko cilvēku, bērnu, mazbērnu izpratni par to, ka vecums nav pasaules gals. Jo kādreiz pat ļoti labvēlīgās ģimenēs mazdēliņš saka, Ome, tu esi vec cilvēks, tavu dzīvi ir nodzīvot, ko tu to vēl te runā un stāst? Ja? Tā tad jaunībā nav jādomā par vecumu. Vecums pienāks, bet svarīgi ir arī tas, ko kundzes klātesošās minēja, tā ir šī struktūrētā dzīve, ka cilvēks nepaļaujas uz to, ka man vairs nekas nav jāplāno, man nekur nav jāsteidzas, es nestrādāju, kā būs, tā būs. Tas ir gala sākums, ja? Kā tika minēts, glociņš pilns, darāmā, ejamā, skrienamā, tikšanās, tādas lietas, jācap kartupeļu pankūks un jāgaida draudzene un tā joprojām. Bet tā tad es domāju, ka saprast to, ka kamēr cilvēks ir dzīvs, viņā ir gan cerības, gan kādas vēlmes, un ir ļoti svarīgi, ka tuvie, un varbūt arī netik tuvie, saprot, ka tieši tāpat kā tev, arī viņām ir dzīve, ir vēlēšanās, un ja vien tu vari atbalsti, ja tas ir kaut kādā veidā saistīts ar tevi un no tevis atkarīgs, ja? Tā tad izpratne par to, ka vecums ir, kā es jau minēju, cilvēka attīstības trešais posms. No senioru viedokļa ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēks šo dzīves posmu pieņemtu. Pieņemtu sev labu esam. Ja? Nekavēties, nešausmināties, dzīve pagājusi, jaunībā es varēju to un to un ko vēl. Domā par to, ko tu vari šodien. Domā, un ne tikai domā, bet arī dari. Un tās būs šīs visa veida izpausmes, par kurām mēs runājām kontekstā ar festivālu norisi. Tā būs arī tā cilvēka dzīve, ko viņš pats katrs dzīvos, respektējot apstākļus un situācijas, kādās viņš atrodas. Ja? Tā kā es domāju, ka ļoti svētīgi ir, ka paaudžu sadarbībā mēs saprotam, ka kamēr cilvēks ir šajā pasaulē, viņam ir cerības, viņam ir vēlmes. Un ja mēs esam atsaucīgi un varam ar savu darbošanos kaut ko veicināt, nu tad tā ir svēta lieta un to arī vajag darīt.
Jā, tieši tā. Nu, kā tad ir ar tiem kalendāriem dāmām? Nu, tur, vai jums tur ir viss aizrakstīts? Kā jums kalendāri izskatās? Varbūt arī ar to jūs varat iedvesmot citas klausītājas.
Jā, ir plānotājs. Visai nedēļai uz priekšu un divām un pat mēnesim uz priekšu, jo nevar jau atcerēties, kurā dienā kas ir viss pēc laikiem. Tātad šodien es daru to, rīt es daru to, tad man ir pasākums, tad man ir jāierodas uz mēģinājumu, un tā ir liela atbildība kolektīva priekšā. Ja es eju uz mēģinājumu, tātad tas ir nopietni, un man ir mēģinājumi jāapmeklē, man ir tie soļi jāapgūst un jāpiedalās pasākumos, kur mēs tiekam aicināti, un tā ir atbildība. Es domāju, kolektīvā katram vienam pret otru kaut kādai atbildībai jābūt.
Arī tas noteikti palīdz uzturēt to mažo garu. Jā. Jā. Nu, un kā ir jums?
Jā, un nu, es esmu vēl strādājuši cilvēks. Es esmu uzņēmēji, man ir pašai savs biznes, un divreiz nedēļā tātad manā grafikā ir mēģinājumi jābūt, un vēl, protams, ir sestdienās koncerti. Arī mums ir kalendārs jau sendancim, un nodujot šos ritmus, mums vadītājs iedeva vēl divas nedēļas brīvu, Nu, 27. mēs sākam aktīvi mēģināt, jo no 26. līdz 1. septembrim mēs esam Krētā Deju festivālā pieteikušies. Tā kā mēs brauksim dejot, mums būs divu dienu vēl tajā festivālā, divas dienas jādejot pa 10 minūtēm programmu jāsagatavo. Atgriežoties atpakaļ, mums 5. oktobrī ir pašiem savs sadants, kur mums ir jāsagatavo programmu un jādejot. Tā kā, nu, tāds mazs kalendārs ir sācies.
Tas izklausās labi. Mēs tā pieteicāmies uz Krētu, jā, mēs tur brauksim uz Grieķu pusi, jā, nu, tur jau ierasts ir uzdejot, un tā zilās debesis.
Jādejo. Tā kā mēs, tā kā visu to sezonu mēs tur runājām, ka mēs gribam kaut kur ārpusē, un vadītājs saka, nu, tad meklējām vietu, bija vairāk variantu, un pieteicāmies, paskatījāmies, tā kā paši mēs arī samaksājam par to, nu, tā viss, tas nav tā, kāds mūs kas sponsorētu, jā, bet pa daļām varēja maksāt, viss samaksājam, un tagad priecīgi esam, kad baudīsim vasaras to, nu, vēl arī Kreitā.
Jā, tad uzdejosiet arī
uzdejosim
kādu grieķu
noteikti,
dēju.
Noteikti.
Jā, tur jau tas arī iederēsies.
Kalendārs ir sācīts.
Labs plāns. Nu, bet kā tad ir ar kalendāru salāgošanu jaunākiem cilvēkiem un vecākiem cilvēkiem?
Jā, es jau arī tam minēju, ka manai mammai, tātad man bērnu omē, mēs arī jau piesakamies laicīgi, ja kāds pasākums plānojas, jo viņa arī ir aktīva. Kolektīvā gan nav, bet gan ceļo, gan pa Latviju, gan ārpusē, gan tad ir pie vieniem draugiem, pie otriem, tā kā pasākuma tiešām ir pilns, un te arī aicinātu seniorus, kā jau minējām vairāk kārt, ja gluži nevar padejot, vai varbūt tas tā kā īsti neaizrauj, vai varbūt kādā lauku rajonā, nu nav tas kolektīvs nolasies, tad tiešām kaut vai ņemt kalendāru un sarunāt kaut vai ar draudzeni, kā arī profesors teica, šodien cepsim kartupaļu pankūks, bet ka tas ir plānā, ka tas ir ieplānots, ka tu zini, ka tu tam gatavojies un tu satiksies un tev ir tas mērķis tajā dienā, ka tu esi skaisti saģērbties, ja, un izkāpt no gultas un tiešām meklē tādus mērķus katrai dienai vai vismaz nedēļai un tā iet uz priekšu un to dzīvi baudīt, tiešām baudīt.
Jā, nu man vēl tāds jautājums arī, un šeit reizē tas būs profesoram, nu, ja es piemēram par sevi domāju, man reizēm neskatoties uz to, ka es dzīvē daru daudz un dažādas lietas, nu, citreiz jau pieķer pie tā, ka man tāda sajūta, ka es jūtos kā 16-gadīga meitene. Nu, varbūt, ka arī tas iekšējais vecums atšķiras arī cilvēkiem, kas varbūt ir ilgāku laiku pasaulē nodzīvojuši. Profesori, ko jūs domājat, tas iekšējais vecums un tas ko mēs tā kā no ārpuses varam fiksēt, kā tur īsti ir?
Jā, es domāju, ka pats svarīgākais ir tas, kā cilvēks jūtas. Ja? Kā cilvēks jūtas, jo kamēr mēs saglabājam kritisko domāšanu, mēs arī pieņemsim lēmumu vai tā frizūra, vai tas ģērbšanās stils, vai tas manam vecumam piestāvēs, ja? Neveidojot nekādus, teiksim, tādus stereotipus stagnātiskus, ka manā jaunībā bija tā, tad man arī tā vecumā jādzīvo, būt atvērtam, pieņemt jaunās lietas, bet kritiski izvērtēt, ja? Pirmkārt, vai man tas patīk, vai es to vēlos, un otrkārt, jā, vai tas atbilst manam vecumam, manai situācijai, ja? Tā kā man liekas, ka pats noteicošais ir pašsajūta, bet ja mēs arī jau sākumā un festivālā viens no atslēgas vārdiem ir tā nīgruma, tā noguruma, nevēlēšanās pārvarēšana, ja? Tas ir pats svarīgākais. Kā tikai tu pieķer sevi, ka tu sāc domāt nevis ko darīt, bet ko varētu nedarīt, nu, tas ir signāls priekš paša, kad ir jārīkojas. Kad ir jārīkojas, kad ir jādarbojas, viss tas, ko ļoti spoži arī studijas viešņas mums ir izklāstījušas, ja? Tas viss ir tas, tā viss ir dzīve. Katram sava, izvērtējot individuālos resursus, izvērtējot apkārtējos apstākļus, bet viens gan ir, ka nekad nepieņemsim tādu pozu, tāda gaidītāja, man pienāks. Pienāks neapšaubāni. Bērni, mazbērni, kaimiņi novērtēs. Bet nevis dzīvot ar sajūtu man pienākas, bet dzīvot ar sajūtu, ko es pats pirmkārt varu darīt, lai manas senioru dienas, senioru gadi būtu spilgti, jēgpilni, un es ar par to būt priecīgs un apmierināts.
Jā, paldies par arī šo iedvesmojošo, nu tādu, kā es saku, tādu, nu tāds tiešām, nu var teikt tāds gandrīz vai, nu tāds runa, jā, no profesoru, jā, tā ļoti, ļoti pacilā. Tiešām tā ir, bet, nu vēl tomēr ir arī tādi jautājumi, par kuriem kādreiz mums tomēr vajadzētu aizdomāties, un tāds jautājums arī, kas, un komentārs no klausītājiem, vai, nu, un kas vedina domāt, vai mēs tiešām esam visu ņēmuši vairāk, un esam tiešām, nu tā godīgi un atklāti runājot padomājuši par to, lai visiem būtu viegli labi, un lai visi justos piederīgi, un lai varētu arī izbaudīt dzīvi, jo, nu, komentārs, es teiktu, ir diezgan skarbs, un tur ir ļoti liela daļa arī patiesības, un tāds jautājums ir, kā var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, ja, piemēram, tiek uzskatīts, ka visiem ir internet pieslēgums un jaunākais vilt tālrunis, ja tā nogriežot seniors no jaunāko ziņu un informācijas plūsmas. Nu, un klausītājs ir ļoti skarbs, viņš tā arī raksta, ka jāsāk ar šī genocīda novēršana, ja, jo vairākums senioru nelieto vai pat nesaprot, kā tad tās mikroskopiskās lietas izmantot. Nu, studijas viešņi arī māja ir galva un saka, nu, tur problēma tomēr ir. Tad kāds būs jūs komentārs par šo un arī varbūt tie risinājumi, piedāvājumi, ko vajadzētu darīt?
Jā, nu tur es piekrītu, jo visiem jau nav arī tās iespējas varbūt iegādāties, citiem ir, kā saka, tās podziņtelefoni, jā, un tas WhatsApps vai kā tagad ir moderni, jā, nav sasniedzams vai viņš nevar, jā. Tādā gadījumā mums ir arī mūsu kolektīvā, ka mēs aizsūtam to īziņā. Viņš saņem, teiksim, informāciju vai pazvan viņam, ja. Tā kā es uzskatu, ka nevajag būt arī kompleksām, jo, protams, ka visi nevar tik šim te laikam straujam līdzi, ja, man varbūt biznes man bija jātiek, bet nedrīkst nosodīt, un kādreiz tiešām es arī esmu dzirdējis no senioriem, jo man ir tāds veikals, kur nāk ļoti daudz arī seniori, ja, un es izrunājos ar viņiem par visām dažādām lietām, tā kā neradīt viņos kompleksus, ja, un lai viņš būtu domāt, ka viņš ir tikpat vērtīgs un tikpat vajadzīgs cilvēks šajā pasaulē, šajā brīdī, šajā dienā, kā ir kādi visi pārējie, jā. Jo nāk, katram laikam jau ir savi labumi vai savi sliktumi, jā, bet tā kā novēlu, lai visi justos vērtīgi, pozitīvi, enerģijas pilni.
Jā, nu tas ir svarīgs jautājums, kā to risināt, jā, nu tas no abām pusēm, jo varbūt tāds jaunāks cilvēks nezin, kā kāpos tev vēl jādarbina, ja, ko ar to, lai iesāk, un atkal cilvēks, kurš varbūt ir cita gada gājuma, kurš zina, kā ar to jārīkojas, viņš atkal varbūt netik labi pārvalda tādas citas lietas, tad ko varbūt arī domājat nākotnē, un šeit es jautāšu arī Elai Karalē, kas ir plānots, varbūt arī jums ir kādas idejas par šo, kā tuvināt to vienu paudzi otrai, un kā ļaut justies labi visiem?
Sakarā, piemēram, ar festivālu, arī šo te paziņojumu par festivālu mums tātad dažādos kanālos, ne tikai zeltaritma.lv, mums ir iet arī drukātajos medijos, kas tātad saņem avīzes, vai mēs tāpat caur senioru kolektīviem, kas var nodot informāciju tālāk, tā kā tie kanāli arī mums ir dažādi, noteikti sasniedzami, un nu, tur varbūt tiešām pašiem senioriem vairāk kādi komentāri, bet īziņu formātā jau sasniedzami laikam tagad tomēr būs visi, un tad jau tā informācijas aprit, tas jau atkal jautājums, ar ko tiek komunicēts, un kā tas cilvēks šo te informāciju saņem, bet manuprāt, mēs jau arī cenšamies caur visiem kanāliem to nodot, un droši, tāpēc arī ierodamies uz vietas, jautājam, mums būs mamām un tētiem komanda, tad kolektīvi paši ir sasniedzami, droši uz vietas arī var jautāt un prasīt, kā tad ir piedalīties kolektīvā, jā, vai atkal ir kādi citi jautājumi, tad var droši griezties pie mūsu organizatoriem un to visu uz vietas izrunāt. Arī profesors tātad Zaļkalns būs uz vietas, ar ko var aprunāties. Tas atkal ir tāda iespēja ne caur internetiem un telefoniem, bet satikties klātienē ar dzīviem cilvēkiem un izrunāt, un ja tiešām ir vēl kādas turpmāk, kā mēs varam atrisināt un palīdzēt, tad to arī izrunāt un turpināt to sadarbību.
Jā, nu tā tad tur arī ir visādi plāni, un arī nākotnē tas viss izskatīsies droši vien arvien labāk, lai katrs tiešām justos iesaistīts. Nu ko, nu es atkal jautāšu profesoram, nu tādi zelta vārdi, spēka vārdi visiem, kas vēl nav sadūšojušies, kas tikai domā par to, ka vajadzētu kaut kur iesaistīties. Nu kas būs tāds tiešām, nu tas ir spēcinošs teikums, ko jūs varētu pateikt?
Nu, ja vienu teikumu, tad faktiski laikam ir jāsaka Senekas vārdiem. Un Seneka savulaik ir teicis: dzīve ir brīnišķīga, ka tā iet pa nogāzi leju. Bet, lai viņa būtu brīnišķīga, pirmkārt tu pats, un tad visi pārējie, labvēļi, ģimenes locekļi, sabiedrība.
Paldies, Seneka tiešām laikam ir šoreiz trāpījis, un arī ar profesoru Žneļkalnu, un mēs arī nonākam tiešām pie tāda ļoti, ļoti spēcīga uzmundrinājuma. Jā, nu tad tiešām jāaicina visi, kas nu vien var, kam atrodas laiks, brīvs brīdis, kam ir interesi un kam ir arī nu, tā vēlme piedalīties, iesaistīties un būt, tad atgādinu vēlreiz, ja šis festivāls Zelta ritmi jūs gaida, nu tad arī noslēgumā kur? Un kur var atrast, un tad, lai visi ir klāt.
Tātad visus gaidīsim 11. augustā no 11:00 Esplanādes parkā Rīgā aiz Mākslas muzeja. Tātad lielkoncerts, lekcijas, aktivitātes, dāvanas, visus tātad gaidam visus ģimenes locekļus, droši. Tātad arī, ja tagad klausās jaunākie cilvēki, ņemiet savus seniorus, nāciet kopā, tā būs gan jums ģimenē kopīga diena, gan tātad arī iespēja smelties šo te iedvesmu, ko tad varbūt vēl varētu savā ikdienā uzlabot un tiešām kā to pavadīt skaisti un jēgpilni.
Tā tad ir skaidrs, kur ir jāiet un kas ir jādara. Paldies gan Elē Karelē, gan Margai Maldavai, gan Ingai Lebedē, gan arī, protams, Jānim Zaļkalnam. Ļoti koša, jauka un ārkārtīgi atraktīva un enerģiska kompānija. Un, protams, arī mums visiem pārējiem, ar jums kopā bija Kristiāna Lapiņa, raidījuma producēja Loreta Bērziņa, bet pie skaņupults bija Iveta Zvejniece. Pirmdien jūs varēsiet aprunāties ar sevi un ar ekspertiem par to, nu kā tad ir pasaule nestāv uz vietas un dažādi sugas pārvietojas, mainās ekosistēmas, kādas tam ir sekas, to noskaidrosiet pirmdien. Bet lai šodien jums izdevusies, lai enerģiska, lai saules pilna un līdz svētdienai, jo svētdien tad jau atkal iespējams mēs tiksimies kādā pasākumā un jūs jau zinat, kur tas būs un kad.